İsa'nın balalıq şağı әр бір адамның балалыq şağı сияқты өтті. Ол İsrail еліндегі кішкене ғана Назарет деген қалада өмір сүрді. Оның кәсібі ағаш ұсталық еді. 30-ға толған шағында оны Құдай арнайы тапсырмамен жібергенін адамдарға білдіре бастады. Осы кезден бастап ол өз өлкесін кезіп адамдарға
«Жаманнан безіңдер, Құдайдың патшалығы жерге келе бастады»
деп үйретті. Оның еш қашан өз үйі болмаған. Бірде ол
«Түлкінің үңгірі, құстың ұясы бар, ал көктен келгеннің тіпті басын жайнататын жері де жоқ»
деп өз туралы айтқан еді. Адамдардың құтқарылуын ойлаған Иса өз басының қамын ойлаған жоқ. Ойламаған себебі ол өзінің мәсіх екендігін, жерге адамдардың күнәсін өтеу үшін келгендігін білдірді. Ол мәжілісханаларда халықтың алдына шығып, киелі кітапты дауыстап оқыған еді. Бұл сол кездегі дәстүр болған. Бір күні оған Ишая пайғамбардың жазған кітабын оқуға ұсынылды. Ол кітапты ашып,
«Тәңірдің рухы үстімде, себебі Тәңір мені жаруларға ізгі хабар айтуға тағайындады. Ол мені тұтқындардың бостандық алатын, зағыптердің көретін хабарлау үшін, езілгендерді қамаудан босату үшін, және Тәңірдің кешірім беретін мейірімділік жылы жариялау үшін жіберді»
делінген жерін тауып, оқып берді. Иса кітапты жауып, қызметшіге қайтарып берді де, орнына отырды. Ғибадатханадағы бүкіл жамағат оған көз тігіп қарады.
«Сіздер естіген осы сөздер бүгін орындалды»
деді ол. Сол жерде болған кезінде Иса Құдайдың адамдарға деген өзгермес берекесін білдіру үшін оларға көп жақсылық жасады. Ол әрқашанда
«Мен өзімнің еркімді емес, көктегі әкемнің еркін, Құдайдың еркін орындау үшін келдім»
дейтін еді. Исаның жасаған таңға жайып істері бізге Құдайдың қандай екенін түсіндіреді. Бір күні Иса шәкірттерін ертіп қайыққа мінді де
«Көлдің арғы жағына өтеміз»
деді. Сөйтіп олар жөніп кетті. Жүзіп бара жатқанда Иса ұйықтап қалды. Сол кезде тау жақтан көлге қатты дауыл соғып, қайық толқынның астында қалып суға тола бастады. Қайықтағыларға зор қауіп төнді. Шәкірттер Исаға жақында
«Старту етінді!
Старту!
Старту!
Старту!
Біз құрайдың болды!
Бізді
құтқарыңыз!»
деп оны ұятты. Ол тұрды да желге және судың долдануына тыйым салды. Сол сәтте олар басылып тына қалды. Ол шәкірттеріне
«Сенімдерің қайда?»
деді. Олар үрейленіп аң-таң болып, біріне бірі
«Желіне соға бұйрық беретін бұл кім өзі? Олар оның тілін алды ғой»
деді. Бірде Иса 5000 ер адамды және солармен бірге көптеген әйелдер мен балаларды тамақтандырды. Ол былай болған еді. Бір күні ол өзінің шәкірттерін ертіп алып оңаша жерге кетті. Халық мұны біліп, оның соңынан ілесті. Иса оларды қабылдап, оларға Құдай патшалығы туралы уағыз айтып, ауруынан жазылуға мұқтаж кісілерді сауықтырды. Күн кеш бола бастады. Сол кезде 12 елшісі Исаға келіп,
«Ұстаз, халықты таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы ауылдар мен елді мекендерге барып, жатар орын мен жейтін тамақ тапсын. Біз құлазыған далада тұрмыз ғой»
деді. Бірақ Иса оларға,
«Сендер қайта тамақты оларға беріңдер.
Бізде 5 нан мен 2 балықтан басқа ештеңе жоқ. Әлде мына адамдардың бәріне тамақ сатып алуға барайық па»
деді шәкірттері.